Pēc tam, kad Krievija atradusi iemeslus, lai uzliktu ierobežojumus Lietuvā un no Rīgaunijā ražotajai produkcijai, pastāv iespējas, ka rezultāts var būt līdzīgs arī Latvijai, tikai attiecībā uz gaļu. Tādu saštumu par lielopu gaļas ražotāju biedrības izteikumiem, ka Latvijai ir ap 90% kontrabandas gaļas, neslēpj lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomes vadītājs Edgars Trēbergs.
Mums jau liels uztraukums bija arī par to, ka Igaunijai pienu un zivis tirgus produkts neeksportē. Es domāju, nu, ieraudzīs kaut kādu krievu vēstniecību šitādus materiālus. Viņi pateiks, nu, mēs jums arī neņemam neviens produkts, jo mēs nezinām, no, ko jūs vispār ražojat, ko jūs tirgojat. Tad iznāk tā, ka, nu, kur tad mūsu vits skatās un muita, nu, tad tam mēs tiešām nepiekrītam.
Pārtiks un veterinārais dienas norāda, ka gaļai iespējams izsekot līdz pat ražotājiem un jau tagad uz iepakojumu tiek norādīts, kurā valstī gaļa ir iegūta. Dienesta veiktās pārbaudēs nekas neliecina, ka ir tik lielas problēmas. Turpin dienesta pārtiks uzraudzības departamenta direktors Ernests Zavackis.
Jā, klients iepērkās oficiālajās tirdzniecības vietās, veikalos, tirgos, tad mēs varam garantēt, ka tā gaļa ir pārbaudīta, nāk no atļautām valstīm un uzņēmumiem, un tā izcelsme ir, to mēs varam nodrošināt izsekojamību un garantēt arī zināmu drošības pakāpi. Ja pircējs ir izvēlējies iepirkties internetā vai tiešas piegādes, tur kontrola nenotiek, un tā ir tad jau viņa atbildība.
Lielopu gaļas ražotāji gan skaidro, ka Latvijā gaļas cenas ir zemas, bet tirgotāji joprojām iepērk ievestu gaļu un Latvijas ražotājiem uzliek tik zemu cenu, ka tie tiek iedzīti bankrotā. Vienīgais izskaidrojums ir kontrabandas gaļa. Arī lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Inguna Gulbi atzīst, ka nav skaidrs, kāpēc tiek iepirkta dārgāka gaļa no citām valstīm, bet Latvijas zemniekiem jāpārdod savu produkciju ārvalstīm. Eiropā pēc tās ir liels pieprasījums.
Ja vietējā tirgu var nopirkt lētāk, kāpēc tad ved iekšā dārgāku? Tas nevienmēr ir izskaidrojams. Sākotnēji to varēja varbūt skaidrot ar to, ka mums nebija kvalitatīvas lielopu gaļas, ka bieži vien vecās govis tika sauktas par lielopu. Tā nav lielopu gaļa, bet tagad mums audzētāji ir iemācījušies izaudzēt labu lielopu gaļu. Nu, un tomēr vajadzētu būt lielākam pieprasījumam no vietējiem iepircējiem, bet tas tā nav. Mūsu ražotāji spēja izdzīvot tik tāpēc, ka viņi ir atraduši tirgus ārpus Latvijas.
Gulba arī neslēpj, ka Latvijā trūkst tradīciju un lielopu gaļu neceļ galdā, lai gan tā uzskatām par veselīgāku nekā cūgaļa. Pārtikas tīkls LV darbojas pēc franšīzes modeļa, un veikala īpašnieki paši izvēlas, ar kuru produktu piegādātāju strādāt. LV pārstāve Kazimiera Pūzo stāsta, ka gaļu tomēr veikala iepērk no vietējiem zemniekiem vai vietējiem gaļas pārstrādes uzņēmumiem. Visos veikalos gan to nopirkt nevar.
Vispār pieprasījums pēc lielopu gaļas ir, bet salīdzinot ar vistas gaļu vai cūgaļu, pieprasījums ir mazāks. Un to nosaka cena, jo lielopu gaļa maksā dārgāk. Un tieši tāpēc ne visos veikalos LV ir pieejama lielopu gaļa, jo ne visur, kur atrodas veikala LV, ir pieprasījums pēc lielopu gaļas.
Lopkopji norāda, ka preci labprāt pārdod par 6 un 7 latiem. Tagad uzpircēji, kas ved gaļu prom, pērk to par teju 3 reizes mazāku summu, kas teju nenosedz audzēšanas izmaksas. Bet Latvijas tirgotāji piedāvā vēl zemāku cenu. Jau tagad ir 750 saimniecības, kurās audzē lielopas, bet nākamo gadu laikā prognozēts, ka to skaits varētu dubultoties. Anna Platpīra, Latvijas radio.